telefonla bizə qoşulan, söhbətimizə qoşulan Sabirabad və Saatlı sakinləri dedilər ki, onların kompensasiyaları ödənmir və hətta onlara verilən yardımlar, ərzaq yardımları da artıq 20 gündür ki, dayandırılıb. Parlament necə kömək eləyə bilər bu adamlara kompensasiyaların ödənməsinə və yardımların ödənməsinə nəzarəti təmin etmək üçün?
Əvvəla, indiki şəraitdə parlamentin fəaliyyəti dayandığına görə yalnız bir dəfə parlamentin toplanması nəzərdə tutulur, o da büdcənin təsdiqi ilə bağlı. İndiki vəziyyətdə parlament müzakirələrinin açılması mümkünsüz görünür. Amma buna baxmayaraq ayrı-ayrı millət vəkilləri bu məsələ ilə bağlı müraciət olunarsa, rəsmi dövlət orqanları qarşısında məsələlər qaldıra bilərlər. Həqiqətən də bu sel fəlakətindən əziyyət çəkən insanların problemləri kifayət qədər ciddidir. Xüsusilə yay aylarında bu problemlərin öhdəsindən gəlmək onların imkanı xaricindədir. Və dövlət orqanlarında çalışan bəzi məmurların da müəyyən etinaslığı o şərait gətirib çıxardı ki, həm əvvəla bu selin insanlara bu qədər ziyan vurmasına nəticələndi. İkinci tərəfdən isə bu selin nəticələrinin ortadan qaldırılması zamanı insanlara yardım və başqa sahədə köməklik göstərilməsi istiqamətində ciddi nöqsanlara yol verildi. Mən də bu barədə məlumatlar alıram ki, deyək ki, müəyyən ərzaq və başqa formalarda yardımın müəyyən edilməsindən sonra bəzən keyfiyyətsiz məhsulların insanlara verilməsi müşahidə olunur, ya bunun natamam şəkildə ödənilməsi baş verir. Halbuki dövlət səviyyəsində Nazirlər Kabinetinin xüsusi demək sərəncamı ilə dəqiq məbləğlər müəyyən olunmalı idi və bu məbləğlər də insanların normal yaşamını təmin eləyə biləcək, çətinlikdən çıxara biləcək həddə olmalı idi. Çox təəssüf ki, bu olmadı. Ona görə də bu formadan, bu kustar formada, bəsit primitiv formada bu insanların ehtiyaclarını qarşılamaq təbii ki, belə bir narazılıqlar yaratmağa gətirib çıxaracaqdı. Ona görə də həm də sanki Azərbaycanda belə bir xəstəlik var. Xatırlayırsınızsə, bir müddət əvvəl Bakının mərkəzində bir bina çöktü. Bir həftə hamı o binadan danışdı. Sonra bina məsələsi, orada vəfat ölənlər, həlak olanlar və başqa məsələlər yekunlaşandan sonra indi kimsə xatırlamır. Bir il keçəndən sonra. Bizim yaddaşımızda belə unutqanlıq kifayət qədər ciddidir. Sanki sel artıq qurtarıbdır. Sanki bölgədə heç bir problem yoxdur. Hamı gözləyir ki, yeni bir daşqın olsun, ondan sonra yenidən bu problemi gündəmə gətirir. Halbuki bu günlər Azərbaycan cəmiyyətində dərmi masalar təşkil olunmalıdır. Hökumətlə bağlı demək bu məsələnin müzakirəsi istiqamətində danışıqlar aparılmalıdır, addımlar atılmalıdır. Hökumətin özü gündəmində saxlamalıdır məsələn ki, ictimaiyyətin bu məsələyə diqqət həmişə gündəmdə olsun, ortada olsun ki, bu problem gələcəkdə bu cür təhlükəli məcraya gəlib çıxmasın. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki vəziyyət həqiqətən də acınacaqlıdır və buna qarşı qəti tədbirlər görülməsi vacibdir.
Siz həmin bölgədən seçilməmisiniz, amma ki, yəni sadəcə həmin bölgədən olan millət vəkilləri mi etməlidir?
Yox, bütün millət vəkilləri. Əslində bu qlobal bir problemdir. Həm də Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, tez-tez iqtisadi yüksəlişimizdən, imkanlarımızdan danışırıq. Amma gəlin bir adi bir fəlakət qarşısında ciddi bu resursları istifadə etmək gücünə sahib deyilik. Necə ola bilər ki, biz Kürün Xəzərə axıdılması layihəsini ağıllı formada həyata keçirə bilmirik, amma kəndlərin selin qarşısında aciz vəziyyətdə buraxmasına, insanların aciz vəziyyətdə qalmasına göz yumuruq. Yəni, bu ciddi bir məsələdir və bu onu göstərdi ki, hələ ciddi bir daşqınlar olsaydı, hansı vəziyyətə düşərdi. Ona görə də indidən bu problem ətrafında hamı özünün əlindən gələn imkanları ortaya qoymalıdır və bu prosesdə aktiv iştirak eləməlidir.
Amma ki, yəni, dediniz ki, məlumatlarınız var və hesab edirsiniz ki, aktiv iştirak eləməlidir. Bir bəlkə məlumatlandırasınız bizi. Artıq nə etmisiniz?
Bilirsiniz, artıq nə etmək məsələsi, nə hansı müraciətlər daxil olursa, biz onu dərhal müvafiq orqanlara göndəririk. Siz diqqət edirsinizsə, millət vəkilinin hansısa bir bölgədə hansısa bir prosesi tənzimləmə hüququ, səlahiyyəti, imkanları yoxdur. Biz Nazirlər Kabinetin əvəzinə gedib yardım paylayan deyilik, yaxud da vəsait ayıran deyilik ki, vəsait əgər dövlət büdcəsindən ayrılırsa, bunun nəzarəti əgər bir ictimai bir komitə qurulub, hansısa bir millət vəkilinin rəhbərliyi ilə ona tapşırılsaydı, həmən komissiya bu məsələ ilə bağlı aktiv bir səlahiyyət sahibi olsaydı, onda bu məsələni onlardan tələb eləmək olardı. Biz imkancaq ona qatır ki, ictimai demək diqqətə məsələni çatdırmaq, ictimaiyyətin narazılığını hökumət qarşısında çatdırıb problemin həllinə nail olmaq və bunun üçün istiqamətdə də müraciət dəfələrlə biz müraciət eləmişik, təkliflərimizi vermişik, partiyada olan mütəxəssislərin hazırladığı rəyləri dövlət orqanlarına təqdim eləmişik. Hansı formada gələcəkdə bu təhlükənin qarşısını almaq olar? Mən hesab edirəm ki, bu təhlükənin qarşısını almaq mümkün idi. Burada sadəcə ciddi bir səhlənkarlıq var. Burada ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi var. Kifayət qədər küllü miqdarda mənimsənilməsi var. Vaxtında melorasiya və demək bu kanal sistemləri ağıllı formada, yəni ayrılan vəsaitlər yeyilmədən, mənimsənilmədən demək daha doğru istiqamətdə və daha keyfiyyətli çəkilsəydi bu problemlər olmayardı. İndi su anbarlarının tikintisində eyni nöqsanlar var və başqa məsələlər var. Bu gələcəkdə eyni təhlükə ilə üz-üzə qalacağımız labüddür. İndidən bunun qarşısını almaq lazımdır və biz də gücümüz çatan səviyyədə, səlahiyyətimiz imkan verən səviyyədə prosesə müdaxilə eləməyə çalışırıq.
Amma ki siz yəni deyirsiniz ki, siz də ictimaiyyəti məlumatlandırmalısınız, gündəmdə saxlamağa çalışmalısınız. Biz də yəni bizim jurnalist olaraq bizim də borcumuz budur və amma millət vəkilinin Azərbaycanda o qədər ciddi şəkildə də olmasa, amma hökumətə nəzarət etmək bir funksiyası da var. Yəni parlamentin. Hal-hazır bu yay baş verənlərin bu payızda və bu payızda hökumətin hesabatına payızda olur səhv etmirəm.
Bəli.
Hökumətin yazda. Hesabı
yazda olur. Yazda. Mayd.
Hökumətin hesabatına necə təsir olacaq? Yəni hökumətin hesabatının qəbuluna.
Əvvəla hökumətin hesabatı yeni parlamentdə nəzərdə tutulur. Yəqin ki, önümüzdəki il 2011-ci ildə mart ayında nəzərdə tutulur. Mən sizə bir şey qeyd eləyim ki, əslində Azərbaycan konstitusiyası ilə parlamentin hökumətə nəzarət eləmək imkanları sıfıra bərabərdir. Bir şey sizə qeyd edeyim, bunu dəfələrlə biz qaldırırıq. Hökumətin formalaşmasında parlament rolu almır. Parlamentin, konstitusiyada birbaşa göstəriş yoxdur ki, hökuməti istefiya göndərə bilər. Bu ayrıca konstitusion qanun qəbul olunubdur. Nazirlər Kabinetinin statusu ilə bağlı, ehtimad məsələsinin müzakirə olunması ilə bağlı xüsusi bir qanun qəbul olunub, konstitusiya qanunu. Həmən qanun da formal olaraq qəbul olunub ki, göstərilsin ki, parlamentlə hökumət arasında hər hansı bir şəkildə hüquqi tənzimləmə prosedurası var. Amma əslində faktiki yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, biz hökumətə əgər etimadsızlıq göstərsək, hökumət istefiya getməyəcəkdir. Yenə də hökuməti Ali İcra Orqanının başçısı istənilən şəkildə təyin edə bilər. Hökumət başçısının iki dəfə təqdim eləyəndən sonra əgər etimad göstərilməsi, üçüncü dəfə özü təqdim eləyə bilər və özü təsdiq eləyə bilər. Bu deməkdir ki, parlamentin hökumət üzərində nəzarət mexanizmi yoxdur. Bu da olmadığına görə, hökumət istədiyi şəkildə, istənilən prosesdə vəsaitlərin xərclənməsində subyektivliyə yol verir. Və bunu ancaq bizimki demagogiyadan o tərəfə keçmir. Yəni biz ancaq mətbuatda, televiziyada ya hardasa bir çıxış eləyərkən hansısa neqativ proseslərin baş verməsi, qanunsuzluğun baş verməsi, korrupsiyanın baş verməsini dilə gətiririk.
Fazil bəy, konstitusiyanı dəyişmək, konstitusiyon qanun qəbul etmək, hər halda belə təşəbbüslər irəli sürmək imkanınız var sizin.
Tamamilə doğrudur. Və mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, bizdə demək qanunvericilikdə nəzərdə tutulur konstitusiyada deputatın qanunvericilik təşəbbüsü hüququ var. Parlamentdə hər il gündəlik müəyyən olunanda birinci o yazılır, sonra yazılır ki, prezidentin qanunvericilik təşəbbüs hüququ var, ali məhkəmənin, başqa orqanların var. Həmişə demək gündəlik təqdim olunanda biz o məsələni qaldırırıq ki, bura deputatın təşəbbüs hüququ salınmayıb. Siz təsəvvür edin ki, bu parlamentdə mən şəxsən ayrıca bir deputat olaraq 10 qanun layihəsi təqdim eləmişəm. Həmən qanun layihələrinin heç biri hətta komitədə belə müzakirəyə çıxarılmayıb. Komitədə çıxarılıb onun əleyinə bu doğrudur, səhvdir, belə bir rəy verilməyibdir. Bu qanunsuzluğun bir bariz görüntüsüdür. Ona görə də ayrı-ayrı millət vəkilləri bilirəm ki, Pənah Hüseyin və başqaları da çoxlu qanun layihələr təqdim ediblər. Müzakirəyə çıxarılmır. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda parlamentarizm çox aşağı səviyyədə, çox parlamentin rolu yetərincə hələ anlaşılmır. Anlaşılmır ki, hakimiyyət bölgüsü sistemində parlament mütləq ali icra strukturları ilə və məhkəmə orqanları ilə paralel səviyyədə durmalıdır. Çox təəssüf ki, bu yoxdur. Ancaq qanun qəbul eləməklə iş yetmir. Dünyada siz diqqət edirsinizsə, məsələn, ordu üzərində, təhlükəsizlik orqanları üzərində parlament nəzarəti var. Azərbaycanda bu mexanizm yoxdur. Və parlament, tutaq ki, orduda bir şey baş verirsə, parlament danışmaqdan o tərəfə gedə bilmir. Hökumətdə hansısa bir səhv istiqamətə investisiya yatırılıbsa, yaxud da vəsait xərclənibsə, bu ancaq danışmaqdan o tərəfə getmir. Siz baxın, əmanətlərin qaytarılması dəfələrlə qaldırıldı, həyata keçmədi ki. Parlamentdə onu qaldırmayan bəlkə də çox az sayda deputat var. Vəsait yerini də göstərdi ki, burada deyək ki, 500 milyon vəsaitlə bütün əhalinin əmanətləri geri qaytarıla bilər. Digər tərəfdən, məsələn, sığortalanma ilə bağlı məsələdə, digər məsələlərdə də bu gündəmdə tutulur. Məsələn, sosial təminat sisteminin problemləri, müavinətlərin verilməsində açıq-açıq kriminal fəaliyyət vardı. Amma bunun qarşısını alamadı. Parlamentdə 10 dəfə qaldırdıq. Yenə həmən vəsait alınır vətəndaşdan. Yenə 6 ay alınır. Qalan 6 ayın pulu vətəndaşa verilir. Bu kriminal fəaliyyətdir, amma buna ölçü götürmə məsələsi artıq parlamentin səlahiyyətindən kənardadır və buna gücümüz çatmır.
Fazil bəy, yəni bir qədər belə çox özüm də bilirəm ki, çox belə qəribə səslənəcək bir sualdır. Onda niyə oturmusunuz orada?
Onda siz Azərbaycanda niyə oturmusunuzsa, biz də parlamentdə ona görə oturmuşuq. Azərbaycanda hər şey yerli yerində deyilsə, qanunlar işləmirsə, müəyyən problemlər varsa, müəyyən çətinliklər varsa, yaxud da torpağı işğal olunubsa, yüzlərlə problemi varsa, biz köçüb getməliyikmi bu ölkədən? Bu ölkənin düzəlməsi üçün hansı məkan münasibdirsə, hansı məkanda bizim fayda vermə imkanlarımız varsa, biz bundan imtina edə bilmərik. Bu ölkə bir hökumətin ölkəsi deyil ki, hökumət üzvlərinin vətəni deyil ki, bu vətən hamımızındırsa, hamımız harda rolu ala biliriksə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, millət vəkili kimi 4 il parlamentdə tərəfsiz jurnalistlərin keçirdiyi sorğuda ən fəal millət vəkillərindən biri seçilmişəm. Bunu ola bilsin ki, siz ayrıca parlament televiziyası yoxdur. Ayrıca parlamentin deputatların fəaliyyətini işıqlandıran mətbu orqanı yoxdur. Bu ancaq elə yubileyləri qeyd edirlər və başqa məsələləri. İçəridə olanlar görürlər ki, elə bir problem yoxdur ki, bizim tərəfimizdən qaldırılmasın. Bəli, bəzən deyirlər ki, bunu niyə sərt qaldırmadınız? Bizim üslubumuz odur ki, problem həll olunsun. Amma bunu ola bilsin ki, kimsə söhüşlə qaldırır, kimsə qışqırıqla qaldırır, kimsə də sakit tərzdə, amma əsaslandırılmış və məntiqi cəhətdən öz fikrini qəbul etdirərək qaldırır. Ona görə də mən öz fəaliyyətimdən kifayət qədər razıyam və hesab edirəm ki, parlamentdə bir sıra millət vəkillərinin əgər fəaliyyəti olmasaydı, Azərbaycan cəmiyyətində daha ciddi durğunluq olardı və cəmiyyət daha çox ümidsizliyə, pessimizmə, pasivliyə yuvarlanardı.
Bu parlament jurnalistləri birliyi də çox maraqlı qurumdur. Çünki biz tez-tez deputatları çağırırıq verilişə və onların yadıma gəlmir ki, çox az hissəsi, çox az sayda deputat deyib ki, o parlament jurnalistləri tərəfindən ən fəal deputat seçilməyib və bir neçə il dalbadal. Yəni, belə çox səxavətlə deyəsən adları verirlər.
Yox, səxavətlə adları vermirlər. Bu siyahı var və bu siyahı hər il dərc olunur. Onlar bəyən elə. Bu, indi təbii ki, orada subyektiv, amma inanmıram ki, orada subyektiv olsun. Çünki orada daha çox müxalifətdən olan deputatlar orada üstünlük təşkil edir. Parlament jurnalistlərinin içində iqtidar qəzetlərinin sayı daha çoxdur. Bu deməkdir ki, orada məsələn deyək ki, hər dəfə Pənah Hüseyin adı orada çəkilirsə, demək, insanlar hər halda obyektivlikdən uzaq deyirlər. Ya Qənirə Paşayevanın adı çəkilirsə, bu elə-belə məsələ deyil. Həqiqətən də aktivliyin müşahidə edib bunu qeyd edirlər. Qüdrət Həsənquliyevin adı çəkilir, sonra müxtəlif digər namizədlərin adları çəkilir. Bu səbəbsiz deyil. Yəni ona görə də mən hesab edirəm ki, söhbət bu kiminsə nominasiya verməyindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, parlamentdə bu problem qaldırılır. Sadəcə parlamentin rolu artırılmalıdır. Parlament televiziyası gündəmə gəlməlidir ki, cəmiyyət görsün ki, Türkiyədə olduğu kimi bir 3 saatla müzakirələr verilir.
Fazil bəy,
şaşı bizdə də bu.
Fazil bəy, dövlət televiziyasına və ictimai televiziyaya pulu siz ayırır, siz də ayırırsınız. Yəni parlamentin üzvləri ayrılır. Niyə bir dəfə büdcəsini kəsib tələb eləməsinlər ki, bu parlament
elə yaxşı ifadə elədiniz. Dəfələrlə mən qaldırmışam ki, Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan dövlət televiziyası ləğv olunmalıdır. Bu funksiya verilməlidir ictimai televiziya. Çünki dövlət televiziyasında verilən verilişlər Milli Məclis üçün bir saat vaxt ayrılır. Orada da özləri istədiyi çıxışı, istədiyi şəkildə kəsirlər, təqdim eləyirlər. Bu da yanlışdır. Çünki seçici bilməlidir ki, hansı problem ətrafında deputat hansıdır? Sən məsələn 6 çıxış eləmişsən bir gün ərzində, biri 1 çıxış eləyib. Sosializm qaydasında sən 5 çıxışını kəsirlər. O 1 çıxışının da lazım olmayan hissələrini özlərinə görə kəsirlər. Onun 1 çıxışını verirlərsə sənin 1 çıxışın. Yəni hamıya bərabər mülkiyyət bölgüsü ilə belə bir pay ayırıblar. Bu da yanlışdır. Bunu qaldırmışıq və mən hesab edirəm ki, AzTV-nin bu istiqamətdə fəaliyyəti yaratmazdı. Parlamentə qarşı hörmətsizlikdir və bu münasibət dəyişməlidir. Bunun yolu nə ictimai TV-də, nə AzTV-dədir. Xüsusi parlament televiziyası olmalıdır ki, cəmiyyət görsün ki, deputatlardan kim yatır, kim çıxış eləyir, kim problem qaldırır, kim həqiqətən də cəmiyyətin narahat eləyən məsələlər ətrafında müzakirələrdə aktiv rol alır. Bu
vacibdir.
Açığı bu mən yatmağı fiziki mənada yatmaq demirəm. Mən yatmağı daha çox insanların problemlərinə laqeyd qalıb qalmamaqla bağlı bunu işlədirəm. Yoxsa indi hər kəs normal yatmalıdır. Ola bilsin kimsə 8 saat evdə yatmayıbsa, 1-2 saatında parlamentdə yatırsa, buna da insani bağımdan normal yanaşmaq lazım.
Necə istəyirsiniz? Xalid İbrahimli yazır ki, Fazil Mustafayev, Azərbaycan xalqını ələ salmasanız yaxşı olar. Onsuz da hər şeyin bir sonu olduğu kimi sizi saxta mandatla təmin edənlərin də bir sonu olacaq. O zaman hər şey əksinə olacaq. Belə olan halda sizin Azərbaycan siyasətində qalmamağınız millətin qürur məsələsinə çevriləcək. Lütfən xahiş edirəm, milləti belə aşağılamayın. Amma necə aşağılayırsınız bu barədə bir şey yazmayın Xalid İbrahimli. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy, sizin savadınıza heyranam. Prezidentliyə də layiq insan. Ha vaxtsa prezident olmaq istəyəcəksiniz, yoxsa ömrünüzün axırına kimi İlham Əliyev və Züy tutacaqsınız. Zülfüqar Saatlı yazır bunu. Və sizə elə gəlmir ki, bugün gözəl danışmaqdansa əməli işlər görülməlidir. Mən bugün Qarabağ əlli olan atam üçün dərman almaq məqsədi ilə baş həkimə müraciət etdim. Əvəzində isə ölkə rəhbərliyinin bu cür insanlara xüsusi qayğısının olmasından ağız dolusu danışıb məni nəticəsiz yola saldı. Bu komediyalara nə vaxt son qoyulacaq? Belə imzasız da amma dinləyici. Elçin Muradov yazır. Ailəniz var, ətrafınız var, bu milləti aşağı yenə də eynidir, milləti aşağılamaqda günahlandırırlar sizi. Salam Xədicə xanım, salam azadlıq sevərlər. Fazil bəy, Respublikada durum olduqca pisdir. İşsizlik, məmur öz başınalığı və s. baş alıb gedir. Millət vəkillərimiz isə istirahətdədirlər. Xalqın problemləri ilə məşğul olmağı nə vaxtsa parlament gündəliyinə çıxarmaq fikriniz varmı? Ərqaya imzalı dinləyici yazır. Bunların cavablayaq, sonra digər sualları.
Açıq sizin radio vasitəsilə mən öncə də dedim, bu gələn mesajların obyektivliyinə mənim şübhəm var. O baxımdan ki, təbii ki, ola bilərsin auditoriyada müəyyən dərəcədə müasirlikdən uzaq çox sayda insanlar var. Yəni, sosial problemlərin içində əziyyət çəkən, kin daşıyıcısı olan insanlar var və bunlar öz düşündüklərinin başqalarının dilindən də ifadə olunmasına çox maraqlıdırlar. Bunları aldatmaq lazım, bunlara demək lazım, məsələn, deyək ki, bizim millətimiz artıq zirvələr fəth eləyəcək, belə olacaq. Siz fikir verirsinizsə, böyük əksəriyyət mülahizələr falçı mülahizələrdir. Yəni ki, gələcəkdə belə olacaq, biz fala baxmışıq, bu dəyişəcək, o dəyişəcək. Bugün Azərbaycanda daşın altına əl qoymağa qabiliyyəti çatan insanların müxtəlif mövqelərdə öz sözünü deməsi, öz rolunu oynaması vacibdir. Bugün Azərbaycanda siyasət bu aşağıda bu cür küçə insanı məntiqi ilə proseslərin idarə olunmasını istəyən bir sıra insanların düşüncəsi ilə həll olunmur. Bugün Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir kiçik bir ölkədir ki, bunun problemlərinin bəzən özünün də həll edəcəyi demək şübhə doğurur. Bugün hətta prezidentin yaxud da bir dövlət qurumunun Azərbaycanın istədiyi kimi bir siyasətini yönlətmə imkanları da kifayət qədər məhduddur. Bunu çox gözəl bilirsiniz. Bugün əgər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında hansısa bir proses başlayacaqsa, əzilən ölkələrdən biri Azərbaycan olacaq. Və belə bir vəziyyətdə insanlar artıq hökumətdən yox, artıq görəcəklər ki, bu kiçik bir ölkənin ayaqda qalması üçün, bu kiçik bir ölkənin məhv olmaması üçün nələr eləmək lazımdır. Ona görə də kimsə bu küçədə məsuliyyətsiz şəkildə çıxa bilər, deyə bilər ki, bu mən qışqırmaqla, mən deyək ki, hay-küy salmaqla nəsə dəyişəcək. Bu yanlış bir yanaşmadır. Bu olsun, insanlar etirazını bildirməlidir. Amma insanlar bu cəmiyyəti həqiqətən təlatümsüz, bir-birini kin bəsləmədən, bir-birinin qanını içməyə hazır olmadan, bir-birinə nifrət bəsləmədən dəyişməsinə maraq göstərən insanları da təqdir eləməyi bacarmalıdır. Onların da müəyyən rolunu qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Bu günləri Azərbaycanda təkcə hakimiyyətlə xalqın aşağı təbəqələri arasında münasibətdən söhbət getmir. Bu gün Azərbaycan dövləti ilə onu əzmək istəyən xarici bir gücün münaqişəsindən, mübahisəsindən söhbət gedir. Və burada da deyək kimlərsə müəyyən dərəcədə qışqırıqsız məntiqlə daha ağıllı məcrada proseslərin getməyini istəyirsə, bunu təqdir eləməyi bacarmaq lazımdır. Və mən bəzən çox bir maraqlı bir şey müşahidə edirəm. Həyatı boyu bizim çəkdiyimiz əziyyətləri, bizim keçdiyimiz sınaqların bir gününü belə keçməyən adamlar kişilikdən, cəsarətdən, ağıldan danışırlar. Bir azadlığın köşə yazarı var, Elnur Aslanbəyli. Tez-tez yazır. Bizim partiyada 4 il, bizim partiyada 2009-cu ilə qədər oldu. Həmişə bizə mətiyə dedi. Bugün gəlib azadlıqda bizə öyrədir ki, siz niyə cəsarətsiz çıxışlar eləyirsiniz, hakimiyyətə qarşı çıxmırsınız.
Deyirəm, bizim partiyada, yəni
bizim partiyanın üzvü, siyasi qurulun üzvü mənə bir dəfə də olmadı irad bildirsin ki, biz səhv yoldayıq. Həmişə deyir, doğru yoldayıq. Və bu bizdən gedəndən sonra, gedib bir azadlıq məkanı tapandan sonra bizə tələb eləyir ki, siz niyə qorxaqlıq eləyirsiniz, niyə cəsarətsiz ərətdə addım atmırsınız. Adam təəccüblənir ki, bəs sən mənə bir şey iradını bildirməyə qorxmusansa, yaxud da prinsipsizlik göstərmisənsə, sən bugünkü mövqeyinin səmiyyətinə necə inanmaq olar? Bugün Fazil Qəzənfəroğlu bugünkü mövqeyini də tam səmimi, alnı açıq izah eləməyə və cəmiyyət qarşısında çıxmağa hazırdır və bunu heç yandan çəkinmir və doğru olduğuna inanır. Və bu günləri Azərbaycanın da gələcəyində bunu sübut edəcək ki, biz həqiqətən də bu 90-cı illərin o problemlərini yaşamış, onu keçmiş insanlar kimi bilirik ki, bu Azərbaycanda bu proseslər mütləq bir uzlaşma ilə tamamlanmalıdır. Bir uzlaşma ilə bu islahatlarla keçməlidir. Əks halda qazanan nə o aşağıdan gəlib bu günləri hər şeyi həll eləsək hakimiyyətə gələcək, bizə də sərbəstlik verəcəklər, ölkəni idarə eləyəcək düşünən bəsit, demək, gələcəyi görmədən düşünən bir məntiqlə yanaşanların nəticəsi olacaqdır ortada. Nə də ki, indiki özünə arxain olub, heç bir islahata ehtiyac yoxdur, heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur, belə idarə eləmişik, belə də davam eləyəcək deyən hakimiyyətin məntiqi işləməyəcəkdir. Ona görə də bu dəyişiklik Azərbaycanda labüddür, amma bu uzlaşaraq, bu islahatlar yolu ilə müəyyən mənada kin bəsləmədən, bir-birinə düşmənə çevrilmədən bu dəyişikliyin edilməsi vacibdir.
Fazil bəy, ümumiyyətlə iki yanaşma var. Bəziləri hesab edir ki, müəyyən qədər imkan, verilən imkanlardan istifadə edib nəyisə dəyişmək lazımdır. Böyük ehtimalla bəli, siz də onlardansınız.
Bəli.
Digər bir mövqədə belədir ki, səmimi diktatura. Səmimi diktatura qeyri-səmimi demokratiyadan daha yaxşıdır. Və rejimin diktatura olduğunu göstərmək daha vacibdir. Nəinki oradakı xırda belə pəncərələrdən girib nə isə dəyişməyə çalışmaq. Çünki onsuz da son nəticə itibarilə heç bir fayda vermir. Yəni, heç mi yaşamaq haqqı yoxdur digər nəzər nöqtəsinə?
Əksinə, onların yaşamaq haqqı var. Söhbət ondan gelir ki, diktatura bütün hallarda pisdir. Və diktaturanın təyinatını da o aşağıdan o diktatura deyə bağıran insanlar müəyyən eləmir. Diktaturanın təyinatını müəyyən eləyən beynəlxalq güclər var. Bugün həmən beynəlxalq güclər, əgər Azərbaycanda diktatur olduğunu iddia edirlərsə, gələndə xanım Clinton Azərbaycan müxalifəti ilə görüşərdi. Etmirlərsə, demək bu günləri Azərbaycana baxış, həm də beynəlxalq baxış fərqlidir. Bugün Azərbaycanın...
Amma buna həm də səbəb o deyilmi ki, bəli, Azərbaycanda nominal olaraq, yəni bəlkə də dırnaq arası çox partiyalı parlament var?
Yox, bunun dəxli yoxdur. Bu, onsuz da Azərbaycanda ona qarşı nominal olaraq məhkəmə də var. Nominal olaraq hüquq yəni, mühafizə sistemi də var. Amma, nominal amma, olaraq hamı tutulan şəxsi məhkəmə qarşısına çıxarırlar. Nominal olaraq həbsxanaya qatırlar. Bugünləri qanunları tanımasan da, səni həbsxanaya qatanda həbsxananın iş rejimi ilə ilə, demək, rejimi ilə sən məcbursan razılaşasan. Demək, tanımamaq söhbəti, tanımamaq söhbəti.
Sadəcə, bəlkə sualımı bir qədər açıqlayım. Bəlkə siz parlamentin çox partiyalı olduğunu göstərməklə, orada olmağınızla, amma funksional, yəni, olaraq o imkandan faydalana bilməyinizlə.
Yox, bilirsiniz, bax, mən sizə
bir şey deyim. Onu göstərməklə bu illüziyanı yaradırsınız. Yox, illüziya yaratmıyor. Bəhanə verirsiniz o güclərə ki, onlar desinlər ki, sizin ölkə çox demokratikdir, orada çox partiyalı parlament var.
Yox, əksinə, məsələn, biz öz tərəfdarımıza deyirik ki, biz seçkilərə qatılırıq ki, parlamentdə iştirak edək, parlament yolu ilə ölkədə mütərəqqi demokratik islahatlara nail olaq. Bu bizim addımımızdır. Bu ənənəni biz qoymamışıq. 1995-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hakimiyyətlə danışığa gedərək Müsavat Partiyasını kənarda saxladı. Öz tərəfdarına dedi ki, biz mübarizə apararaq yer qazandıq. 2000-də də eyni üslubu təkrar elədi. Yəni, bir var öz tərəfdarını aldadaraq gəlib bir yer tutursan, sonra da hakimiyyət qovandan sonra öz sırasından adamlar başladılar hakimiyyətə qarşı daha barışmaz bir mövqe tutmağa. Biz hakimiyyətlə məsafəmizi cəmiyyətə açıq söylüyürük. Biz hakimiyyətlə bağlı insanlar deyilik, hakimiyyətin də siyasətini dəstəkləmirik. Biz hakimiyyətin sadəcə təbiətinin dəyişməsi üçün müəyyən mümkün addımların atılması, daha dinç yolla, daha islahat yolu ilə bu dəyişikliyin olmasını vacib sayırıq. Bizim müxalifətçiliyimiz bu. Bunu bəyənməyə bilərsən. Bəli, başqa bir yol var, inqilabi yol var. Çıx küçüyə, döyül, söyül, 10 illə həbsxanada yat. Bu da bir yoldur, buna da sayğı göstərmək lazım. Dünyada yüzlərlə inqilabçı var və buna hörmətlə yanaşmaq lazım. Amma bu sənə əsas vermir ki, bu ölkənin taleyi barədə düşünən bütün insanların sənin daha çox vətənpərvər olmağın, başqalarının isə bu vətəni az sevməyi, yaxud da bunun demokratikləşməsini istəmədiyi illüziyasını yaradasan. Bu günləri sənin əlində olan iki qəzet, tutaq ki, üç qəzet var, öz liderini tənqid eləmə imkanına sahib deyilsə, hansısa bir ancaq başqalarını söyə bilirsənsə, sən sabah bu cəmiyyətə demokratiya gətirə bilməzsən, qorxudursan. Sən birinci özündən başlayıb elə bir demokratik imic yaratmalısan ki, siz maraqlıdır, mən sizə bir sual verim. Deyək ki, uzun illərdə hakimiyyətdən narazılıqdır. Yaxşı siyasət yer etmir. Hüquq, qanunsuzluq falan deyirsiz, bunlar hamısı cəmiyyətdə var. Bəs niyə bu qədər narazılığın qarşısında bu ortaya çıxan, deyək ki, ən radikal, ən barışmaz qüvvələri. Niyə bu cəmiyyət dəstəkləmir? Niyə bu 200 nəfər, 300 nəfər miting bütün şəhərdə, deyək ki, müəyyən bir ictimai asayişin hansısa bir pozulması yaxud hansısa bir fabrikin dayanması ilə nəticələnmir? Demək, cəmiyyətdən aralı düşmüsünüz. Cəmiyyət başqa şey istəyir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin istədiyi dəyişiklikdir, amma təhlükəsiz dəyişiklikdir. Sabitlik pozulmadan dəyişiklikdir. Cəmiyyətin əksəriyyəti istəmir ki, mülkiyyətinə ziyan dəysin, istəmir ki, qalstuku cırılsın, kostyumu cırılsın, amma istəyir ki, hüquq olsun, istəyir ki, ölkədə biraz bu mədəni münasibətlər formalaşsın və bunun da siyasi ifadəçisi kim olmalıdır? Bunun ifadəçisi təbii ki, bizim kimi daha məntiqlə proseslərin inkişafını görən insanlar olmalıdır. Qalan da kimsə inqilabçıdırsa, buyur fədakarlıq elə, biz ona söymürük ki. Bizi söylər və bizi söyləndə də mən çox diqqət edirəm ki, adamın, tutaq ki, özünün şəxsiyyəti, özünün Azərbaycan cəmiyyətində rolu nədir ki, bu başqalarını bu cür təhqir eləməklə özünün mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Bu olmaz və bir-birimizi söymədə, mən hökuməti də söyməyin əleyinəyə, müxalifəti də söyməyin əleyinəyə və başqalarını da sadəcə bu mövqelər ideoloji mübarizə getməlidir. Mənim hansısa fikrimə sən münasibət bildirə bilərsən, mənim şəxsiyyətimə sən münasibət, o azadlığın sizin o şərhlər verirləri, bir küçə uşağı məntiqi ilə insanlara təhqir eləməyə özlərini elə bir xüsusi bir kompüter qarşısında oturan adamlar var. Elə bilirlər bəlkə bu elə hər şeyi daha doğru görür və istənilən adamı təhqir eləyə bilər.
Amma hamı elə hesab edir ki, o hər şeyi daha doğru görür.
Yox, hamı hesab elə, biz doğru görmürük. Amma mən hesab eləyirəm
siz
ki...
Siz deyirsiniz ki, siz doğru görürsünüz.
Yox, biz öz dediyimizin doğru olduğunu iddia eləyirik. Amma
o da iddia eləyir.
O da iddia eləyir, amma o başqasını təhqir, o söz demir ki. Ancaq başqası da, hərə bacardığı olmamalıdır, hərə mədəni üslub olmalıdır cəmiyyətdə. Çünki hərə bacardığın eləsə, onda xaos olacaqdır, onda qanunsuzluq olacaq, qarşılıq olacaqdır.
Amma söz azadlığı ilə onun həddini çətindir hesablamaq. Yəni,
hər halda mədəni,
insanların öhdəsinə bırakmamaq
mədəni səviyyədə, məsələn, kimsə yazırsa, mən Elçibəy əsgəriyəm, amma söhüş yazırsa, demək, Elçibəyin əsgəri deyil, ümumiyyətlə bu adamın siyasətdə və dünya görüşü tamamilə sıfıra bərabərdir ki, Elçibəydən bir dənə söhüş eşitmirsən və sən hansı məntiqlə o söhüş yazırsan? Demək, bu tamamilə bir mədəniyyətsiz, mədəni səviyyəsi aşağı olan bir marjinal bir qruplardır. Otururlar kompüterin qabağında liderinin müəyyən mənədə mövqeyini möhkəmlətmək üçün başqalarını söyməklə məşğuldurlar. Siz bizim dediyimizə fikir verin. Mən deyirəm ki, bu günləri bizim rəqibimiz yapdı. Doğru mu? Deyirəm, yapdı. Çünki hakimiyyət resursları yapın əlində. Maddi gücü onun əlində. Bugün Azərbaycan ən güclü partiyasıdır. Maddi tərəfdən ən güclü partiyasıdır. Rəsmi say baxımından ən güclü partiyasıdır. Hakimiyyət resursları baxımından ən güclü partiyasıdır. Və bizim də rəqibimiz bu olacaq. Burada anlaşılmayan nə var? Burada yaxud da məntiq uyğun olmayan nə? Başqa partiyadırsa desinlər.
Amma mən baxıram dinləyicilərin suallarına, çoxunda söhbət rəqiblikdən yox, çoxunda şübhə var ki, siz həqiqətən də YAP-la abonentsinizmi? Yəni, YAP-a qarşı olan qüvvəsinizmi? Yoxsa Yeni Azərbaycan Partiyasının, sizin partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasının peki hesabı?
Mən sizə tam əsas deyim də, bu günləri YAP-ın bəlkə də ən çox dəstəklədiyi qüvvə, bugün barışmaz özünü müxalifət hesab edən qüvvədir. YAP-a biz lazım deyil.
Necə dəstəkləyirlər?
Niyə dəstəkləyir? Çünki...
Yox, niyə?
Deyim niyə? Gücü olmayan, amma haiküs alan və YAP-ın da hakimiyyəti üçün, bizim üçün təhlükə var deyə, özünü daha çox toparlaya biləcək bir sistem formalaşdırmağa imkan verən Azərbaycanda bir proses gedir.
Amma necə dəstəklirlər? Məsələn, qərargahlarını alırlar?
Yox, qərargah almaq, bunlar hamısı görünən tərəflərdir məsələn. Məsələn, bunu gizlətmək üçün buraxırlar ki, onlara sərf eləyir ki, məsələn, bir var ki, 100 min adam küçüyə çıxa, bir də var ki, 200 nəfər çıxa çıxıra, oradan 10 nəfəri həbs eləyəsən, deyəsən ki, bunlar hakimiyyətə qarşı mübarizə aparırlar və hakimiyyətə də lazım ki, zəif görüntülü, hesabla gələcəyi yolunu, nəticəni hesablamayan bir müxalifət olsun qarşısında. Və hakimiyyətə bu sərf elədiyinə görə müəyyən dərəcədə bunu stimullaşdırmaqla məşğuldur.
Yaxşı, siz sərf eləməyən nə etmisiniz? Yəni, daha güclü müsünüz və gücünüzü harada göstərirsiniz?
Bilirsiniz, bu cür Azərbaycan kimi cəmiyyətlər, yeni cəmiyyətlərin ən böyük təhlükə islahatlardır. Ən böyük təhlükə yuxarıdan islahatlara dəyişikliyə gedilməsidir. Niyə yuxarıdan gedilməsidir? Çünki aşağıdan dəyişiklik bir xaos yaradır. Onsuz da hamı bu fəlakət qarşısında müəyyən itkiyə məruz qalır. Hamı hər şeyini itirir.
Siz deyirsiniz ki, ölkədə islahatlar gedir və vəziyyət
yaxşılaşır. Ölkədə mən demirəm islahat ki, əslində islahat getmir. Mən tələb eləyirəm ki, bu islahat getsin. Mən tələb eləyirəm ki, aşağıdan bir qarışıqlıqla, aşağıdan kiminsə deyək ki, müəyyən mənada məsuliyyətsiz bir qrupun, bir marjinal bir dəstələrin yaratdığı xaos yox.
Məncə biz bu barədə bir dəfə danışmışıq.
Bəli, bir xaos yox. Hakimiyyətin özü artıq müəyyən dərəcədə dünyanın mədəni hissəsində olduğunu hiss eləyərək dəyişikliyə başlasın. Bu da olacaqdır. Nədən olacaq? Bunu təkcə sənin demagoji şüarların tələb eləmir. Bunu iqtisadiyyatın qanunu tələb eləyir. Tələb eləyir ki, bir qədər deyək ki, şəhərdə 100 dənə bina tikirsən, 100 iş görürsən, amma mülkiyyət toxunulmazlığına əməl eləməlisən. Bu günləri mülkiyyət toxunulmazlığı təhlükədədir. Bu günləri insanların adi, hələ siyasi hüquqları yox, mülki hüquqlarının qorunması istiqamətində problem var. Və bunlar ona gətirib çıxarır ki, biraz bolşevizmin bir başqa bir variantı ilə üz-üzə gəlirik. Və bunu dəyişmək lazım.
Fazil bəy, dediklərinizdə yəni, yəqin ki, çoxlar məntiq tapırlar. Amma ki, mən bir nəticə etibarilə fərqi görmək istəyirəm. Yəni, siz deyirsiniz ki, hökumətə onların olması sərf edilir. Çünki onlar zəif görünürlər və effektsizdirlər. Siz də güclü görünmürsünüz və effektli də deyilsiniz. Yaxşı, niyə siz sərf eləmirsiniz ki, hökumətə?
Bizim güclü görünməməyimizin səbəbi odur ki, biz narazılar üzərində siyasət qurmuruq. Mən hər zaman prezident seçkilərində də, müraciət eləyəndə deyirdim, Azərbaycanın düşünən insanları, yəni müraciətim onadır. Yəni prosesdə soyuqqanlı, gələcəyi Azərbaycanın hansı coğrafi mövqədə yerləşdiyini anlayan, mən sabah sizə bir misal dedim. Bir Amerika-İran savaşında təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan kimin ayağı altında qalacaqdı? bir Rusya-İran toqquşmasında, Rusya-Amerika toqquşmasında Azərbaycan müstəqil hansı məsələni həll etmə gücünə sahib olacaqdı? Və belə bir vəziyyətdə bu cəmiyyətdə bir uzlaşma yarada bilən, bir tərəfdə hakimiyyət qarşısındakına düşmən kimi baxır, bir tərəfdə barışmaz bir müxalifət qarşısındakına düşmən kimi baxır. Bəlkə bunu bir rəqib kimi baxmaq anlayışına gətirmək vacibdir bu cəmiyyət üçün. Bəlkə bu dövlətin gələcəyi üçün, biraz mədəniləşməsi üçün, biraz Avropaya layiq dövlətə çevrilməsi üçün bu missiyanın kimlərsə tərəfindən edilməsi vacibdir. Axı mən çox gözəl bilirəm ki,
siz İlham Əliyevə rəqib olmuşsunuz prezident seçkilərində və mən xatırlayıram ki, siz bu studiyada İlham Əliyev yaxşı prezidentdirmi sualına hə yox cavabı verməmisiniz. Bu sualı bir daha vermək istəyirəm sizə. İlham Əliyev sizcə yaxşı prezidentdirmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə kimsə hakimiyyətdədirsə və kimsə hakimiyyətə qarşı müxalifətdədirsə, ona görə müxalifətdədir ki, onun siyasətini qəbul eləmir. Onun siyasətini düzgün hesab eləmir. Bugün mən Azərbaycan hakimiyyətində İlham Əliyevin xarici siyasətinin məntiqli və ağıllı olduğu düşüncəsindəyəm. Daxili siyasətində kifayət qədər ciddi problemlər, nöqsanlar var və bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün də bütün səylərimizi ortaya qoyuruq. Söhbət bugün İlham Əliyevdən yox, başqa birindən də getsə, bu xarici siyasəti kim aparacaqsa, mən ona dəstək verməyə hazırım. Çünki biz Xalq Cəbhəsi rəhbərində olmuşuq. Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdən getməyinin əsas səbəblərindən biri xarici siyasətin yanlışlığı idi. Yəni nə qədər mənəvi həzz alsaq da, amma bizim Rusiya-İran siyasətimiz kifayət qədər ciddi yanlışlar vardı. Türkiyə siyasətim yanlış idi və bunu biz uzun illərdən sonra bunun içində mən də varam. Bu yanlışın içində mən də varam. Demirəm biz kimsə bunu artıq səhv eləyib, kimsə az eləyibdi. Bugünkü Azərbaycan kimi bir dövlətin xarici siyasəti belə olmalı.
Yəni bu sualın hə yox cavabı yoxdur.
Hə yox cavabı yoxdur. Bir müsbəti də var, mənfisi də var. Və mən bu ikisini də qeyd eləyirəm.
Mən dinləyicilərin yenə haqqını aldım əlindən. Onların suallarına qayıtmaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimizdə efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. Bir neçə sual oxuyum, sonra bir dəfəlik. Fazil bəy, siz Axar Aza müsahibənizdə ağıllı müxalifət qələbə çalacaq demişsiniz. Sizcə ağıllı olmaq hakimiyyətə yaltaqlanmaq mı deməkdir? Axı biz bilirik sizin qardaşınızın adına uzun müddətdir ki, Bakıxan və ərazisində çoxlu obyektlər var. Məyər bunlar sizinki deyil, deməli siz heç vaxt müxalifətdə olmamısınız. Əks halda belə imkanı hakimiyyət sizə verməzdi. Təəssüf ki, desant olduğunuzu heç kim bilməyib, Əli müəllim imzalı bir nəfər yazır. Bəşir Süleymanlı yazır, Fazil bəy, siz hakimiyyətə gəlsəz QHT-lərin qeydiyyat problemini həll edəcəksinizmi? Bəlkə hə yox eləyək bunu.
Ümumiyyətlə, mən müraciət edən seçicinin ailə üzvləri, dədəsi kimdir, anası kimdir, qardaşı kimdir, mənim maraqlandırmır. Siyasətdə də kim varsa, mənim məsələn qardaşımla xasiyyətim və xarakterim eyni deyil. Bəzən iş bizim dünya görüşümüzdə tam fərqlidir. Mənim qardaşımın, qohumumun, əvvəla Bakıxanovda tamamilə yalandır. Mənim qardaşımın, məndən hələ gəlməzdən qabaq, bir dənə kiçik, hətta deputat olmazdan qabaq, 10 il, 15 il öncə kiçik bir mağazası vardı və o mağazada indi ondan əlavə, heç nə əlavə olunmuyor. Amma ümumiyyətlə, bu bir tərbiyəsizlikdir Azərbaycandakı. Siyasətçiyə, sual verirsən ki, sən qardaşımın nə qədər pulu var?
Amma çox dözümsüz.
Yox, heç dözümsüz deyil. Yox, məsələn, mənim qardaşımın evində pulunu geyib saymaqla məşğul olmalıyam. Mən özümə cavab verirəm. Mən tutaq ki, ibadət eləyirəm. Qardaşım ibadət eləmir. Mən demə qardaşımın, biz dünya görüşümüz fərqlidirsə, mən qardaşımı demə məcbur eləməliyəm ki, sən də mənlə eyni ol. Çünki sual verəcəklər ki, sənin qardaşın niyə səndən fərqli davranış hərəkətə keçirir? O siyasətlə məşğul olmur, onun öz sahəsi var, ticarətlə məşğul olur, onun bura nə dəxli var? Demək istədiyim odur ki, artıq Azərbaycanda bu cür məhdud dünya görüşləri biz demək, bu müraciət eləyən dinləyicidən də tələb eləməliyik. Artıq ağılsız sual verməsinlər siyasətçiyə. Daha düşünülmüş bir sual versinlər ki, cavabı da yaxşı cavab ala bilsinlər. İkinci məsələdə isə mən hesab edirəm ki, QHT-lərin qeydiyyatında yenə də süründürməçilik var və bu yersiz süründürməçilikdir. Və QHT-lərə yardım üzrə dövlət komitəsi yaradıldı, kifayət qədər QHT-lərə vəsait dayarıldı. Nə təhlükə oldu? Niyə bu QHT-lər qeydə alınmır? Niyə əlavə təzdən problemlər yaradılır? Bu da ondan irəli gəlir ki, bir sıra məqamlarda, bilirsiniz, özünün əhəmiyyətliyini bəzi məqamlarda insanlar göstərmək üçün fikirləşirlər ki, mən harda mane olum, harda göstərim ki, burada problem var, mən də burada varam və bunu həlli məndən asılıdır. Əslində, bu dövlət üçün zərərli bir şeydir və bizim də çalışdığımız odur ki, belə xırda episodlarla dövlətin demokratik dəyərlərdən uzaqlaşması baş verməsin.
Salam Azadlıq Radiosu Fazil bəy, siz də neçə ildir ki YAP hökuməti deyir, amma vəziyyət get-gedə pisləşir. Zakir yazır, sözünüzü anlamadım sualı. Fazil bəy, əvvəla xalqın adından danışmağa ixtiyarınız yoxdur. Əgər xalqın problemlərini həll edə bilmirsinizsə, niyə xalqın adından danışırsınız? Respublikanın ən böyük 3 problemi var. Qarabağ işsizlik, korrupsiya, imzasız dinləyici yazır. Daha bir dinləyici yazır, niyə oxumursuz? Bir sualı var idi daha öncə. Salam Azərbaycan dövlətinə, millətinə xarici düşmən lazım deyil, özümüz özümüzü alçaldıb, əzib, məhv edirik. Bu, və təkid edir ki, bu oxunsun bu İsmarıç. Biraz, yəni, milli ayrı
seçkili. Suallara bir də mən istəyirəm diqqət yönəlim. Xalqın adından danışmaq. Kim xalqın adından danışdı? Öz adımdan danışıram. İkinci, xalqı aşağılamaq. Biz dedik, Azərbaycan xalqı dünyanın ən pis xalqıdır. Biz Azərbaycan xalqının təhqir edici bir söz işlətdik. Yəni, yazanda insanlar bəzən hazır deyəsən tekstləri var. Bu tekstləri demək, hər gün verilişi başlayanda həmən tekstləri göndərirlər. Necə, sən xalqın adından danışmaq məsələsi millət vəkili kimi mən seçicimin adından söz deyə bilərim, çünki mənəvi haqqım var. Çünki
amma beş, gəlin dinləyicilərin
anlayaq. 5 il ərzində Bakıxanov qəsəbəsində hər həftə mən o seçicini bir-bir qəbul eləyərək problemi ilə məşğul olmuşam. Mən mənəvi haqqım çatır ki, millət vəkili kimi deyim ki, Azərbaycan təkcə öz seçicim yox, yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı müraciətinə birinə də laqeyd yanaşmamışam. Ona görə də arxain danışıram.
Fuad Əliyev yazır, siz demişdiniz ki, biz hakimiyyətlə hesablaşıb ancaq razılaşmayan partiyayıq. Siz bu cümlənizi təhlil edə bilərsiniz.
Bəli, mən həmişə qeyd eləmişəm ki, biz bu hakimiyyətlə hesablaşırıq. Ona görə ki, güclə hesablaşmamaq axmaqlıqdır. Güclə hesablaşmamaq ümumiyyətlə rasionallıqdan uzaqdır. Bu hakimiyyət gücdür. Güc olduğuna görə də 20 ildə ölkəni idarə eləyir. Hansısa bir yolla bu hakimiyyəti dəyişmək gücünə sahib olan qüvvə Azərbaycanda bugün yoxdur. Varsa da, olarsa, onda deyərik ki, həmən qüvvə var. İkinci, razılaşmırıq ona görə ki, bu hakimiyyət müəyyən dərəcədə həm də ədalətsiz gücdür. Müəyyən qanun pozuntuları, müəyyən korrupsiya elementləri və başqa məsələlərin birbaşa həlli hakimiyyətin özündən asılıdır. Ona görə də ədalətsizliklə də barışmaq vicdansızlıqdır. Biz də ədalətsizliklə barışmırıq. Ona görə də mənim dediyim fikir, hesab edirəm ki, kifayət qədər açıq və Azərbaycan cəmiyyətinə səmimi deyilən bir fikirdir və bunun da arxasında dururam.
Və daha sonra Xalid İbrahimli yazır, siz düz yolda deyilsiniz və bunu deyənlər də hamısı mədəniyyətsizdir. Xalqın mandatını oğurlamaq, onu aşağılamaq deməkdir. Dövlət ona görə sarsılır ki, bugün ancaq korrupsiyoner məmurlar iş başındadır, bu da işsizliyə təsir etməyə bilmir. Əlavə onu deyim ki, bütün nazirlər, deputatlar bilir, 1 milyondan artıq işsiz var. Sadəcə Fazil bəy kimlər cəsarəti çatmır ki, düzünü desin, Mehralı yazır bunu, Mehdi Abad. Fazil bəy Bayıl qəsəbəsində 33 saylı xəstəxanada şəkər xəstələrinə uçotda ola-ola pulsuz nə istəyirsənsə deyirlər ki, hökumət vermir, bu nə vaxt qurtaracaq belə dinləyicilər və Şah İsmail imzalı bir dinləyici bir, geniş bir İsmarcə yazıb, amma İsmarcə ondan başlayır ki biz bəlkə böyük quruluşdan yox, kiçik quruluşdan başlayardıq biraz. Yəni, qüvvənizi düz hesablamışsınız mı?
Hər halda bu hər bir kəsin özünün seçimidir. Biz o böyük quruluşu Azərbaycanda yaradacaq. Ona görə yaradacaq ki, həqiqətən də hamını əhatə eləyə biləcək və Çindən uzaq, nifrətdən uzaq hamını birləşdirə biləcək bir böyük quruluşu Azərbaycanın ehtiyacı var. İkinci tərəfdən tez-tez o ifadə səslənir. Xalqın mandatını oğurlamaq. Mən açığı bu cür xalqın adından danışmaq artıq sübut olundu ki, kimlərsə müraciət edəndə xalqın adından danışırlar. Kim oğurluyubsa konkret adlarını deyin. Bugün nəri seçki prosesidir. Seçkidə biz qatılırıq və bu seçkidə də xalqın dəstəyini alıb parlamentdə təmsil olunmaq istəyirik. Bunu hakimiyyət kimisə seçkidə parlamentə düşməyinə imkan vermirsə, yaxud da özü yetərli səs ala bilmirsə, bunun problemini konkretləşdirin, həmən şəxslərin özü ilə müəyyən eləyin. Amma mən əminəm ki, yenə də biz seçicilərin həqiqətən dəstəyini qazanıb, çünki biz onlara 5 il ərzində mən əlimdən gələni və verdiyim vədi, bu günlərdə sənədləri hazırlayanda mən verdiyim vədi 5 il qabaqcı, onun altında da hansını 100% yerinə yetirdiyimi hamısını bir-bir orada vurğulamaqla yenidən onların qarşısına çıxacağım. Ona görə də mənim belə bir problemim yoxdur və ifadələr işlədəndə həmişə konkret işlərdən kimi aiddirsə o da öz sözünü götürsün.
Və suallar gəlməkdə davam eləyir. Prezident deyir, Pənah imzalı bir dinləyici yazır. Prezident deyir ki, biz mətbuatın tənqidinə, hətta təhqirinə dözürük və dözəcəyik. Hörmətli Fazil bəy, mətbuatın tənqidinə dözüb mənəvi əziyyət çəkmək yaxşıdır, yoxsa tənqidi səmimi qəbul edib nəticə çıxarmaq?
Əlbəttə, tənqid olarsa, tənqidə münasibətimiz müsbətdir, heç bir problem yox. Amma ümumiyyətlə, başqa birini təhqir eləmək heç bir ləyaqətli insana yaraşmayan addımdır və mən bunu mənfi qarşılayıram. Və hesab eləyirəm ki, bəzən biz də kiməsə kobud cavab veririksə, verilən təhqirə qarşı ən azı bizim bir emosional bir hisslərimizdir. Çünki biz də insanıq, heç vaxt mən razı olmaram ki, ümumiyyətlə bu əqidədir, insanların mövqeyidir, insanların ləyaqətidir. O insan özünü daha çox düşündürür və özü müəyyən eləyir ki, nə doğrudur, nə səhvdir. Və ona görə də başqalarının buna bu formada qiymət verməsi, həm də bilirsiniz, mən bəzən bir ifadə işlədirəm. Siz hansısa bir vətəndaşsınız. Məndən bir siyasətçi kimi nəyisə tələb edir. Mən partiya başqanıyam. Mənim partiyamın üzvləri var. Mən birinci növbədə partiya üzvlərimin müəyyənləşdirdiyi siyasəti həyata keçirməyə düşünürəm. Çünki mənim tərəfdarım, mənim görüşlərimə bağlı yaxud da onu qəbul edən insanlar mənimlə bir partiyadadır. Və bu mən bunlara birinci hörmət göstərirəm. Sən hansısa bir başqa partiyanın üzvüsən, başqa bir lideri qəbul eləmisən və başqa bir lideri qəbul eləyə-eləyə məndən həmən lider kimi olmağı təmənnə eləyirsənsə, yaxud da onun bayrağı altına gəlmək istəyirsənsə, bu yanlış mülahizədir. Ona görə də birinci növbədə mən öz partiya üzvlərim qarşısında alnım açıqdır, ikinci seçicilərim qarşısında alnım açıqdır, üçüncü də Azərbaycan xalqı qarşısında alnım açıqdır, çünki heç kimi mən aldatmadan Azərbaycan cəmiyyətinin reallıqlarını daha açıq şəkildə, daha səmimi şəkildə söylürəm. Ola bilsin, qışqırıqsız söylürəm, ola bilsin, kimisə təhqir eləmədən söylürəm. Amma əslində, bütün araşdırsaz, görsəz, baxarsınız ki, heç bir elə bir ciddi problem yoxdur ki, biz o problemə açıq münasibət bildirməyək.
İslam imzalı bir nəfər yazır, Fazil bəy çox gözəl insandır, Allahı tanıyandır, belə bir rəy yazıb. Xədicə xanım, bir daha sizi və qonağınızı salamlayıram, yazır Yaşar. Sual, Fazil bəyəlim, siz bəzilərini kinli olmaqda qınamaqla məşhursunuz. Yəni, bu adamların soyğunçu, korrupsiyaya qurşanmış rüşvətxor iqtidara kini çox olar, yoxsa sizin bu adamlara olan kininiz? Danışmağa başlayandan adı çəkmədən hamının aydın bildiyi adamlar haqqında hədyanlar söyləməklə məşğulsunuz. Sizin bu iqtidar barədə nəyəsə tənqidi bir söz deməyə hünəriniz varmı? Siz biz deyəndə özünüzdən başqa kimi nəzərdə tutursunuz? Əgər belə adam varsa onları ictimailəşdirsəniz pis olmaz. Əliyevlə üzr istəyirəm, oxumaq çətindir çünki kodirovkası düzgün deyil. Yəni bura qədər rəyinizi.
Yəni, ümumiyyətlə, mən əvvəla heç bir konkretləşdirib, heç bir şəxsin, hansısa bir siyasi liderin təhqir eləmədim. Yaxud hansısa bir liderin üzərinə də onun mövqeyinin bu və digər tərəfdə aşağılanması ilə məşğul olmadım. Və ona görə də kimsə onu özü üçün qəbul elədirsə, bu başqa məsələ. İndi mən insanların həmişə bir mütəfəkkirlərin belə bir yaxşı bir sözü var. Deyir, günah təbii ki, bu çıxış eləyəndədir. Yəqin mən nəyisə düzgün izah eləmədim. Çünki deyir, izah edə bildimmi? Yəni, ta anladınızmı sözü işlənmir. İndi görünür ki, mənim çıxışıma, yaxud da fikirlərimə müəyyən dərəcədə diqqətlə qulaq asılsa, bu bir sıra indi narahatçılıqlar ortadan qalxır. Adamlar anlayar ki, bu ifadələri mən işlətmədim. Və ikinci tərəfdən, bütövlükdə mənim düşüncəm bu ki, Azərbaycan cəmiyyətində kimə qarşı olur olsun, istər hakimiyyətə qarşı olur olsun, istər başqa, maksimalist mövqedən biraz çəkinmək lazım. Maksimalist hər şeyin sonudur. Bu olmasa olmaz, bu getməsə bu düzəlməz deyə anlayış bizi uçuruma gətirib çıxaracaqdır.
Amma bəlkə siz deyək ki, bəziləri hesab edir ki və xüsusilə bu müxalifətdə olan qüvvələrin də yayğın bir fikirdir ki, ölkədəki korrupsiya sisteminin başında birbaşa prezident dayanır. Bəlkə sizdən də bunu gözləyirlər ki, siz eyni sərtlikdə qoyasınız məsələni. Yəni müxalifsiniz, amma o qədər də yoxdur. Üzr istəyirəm, çox az vaxtımız qalır. Yarım dəqiqə.
Yox, kimin gözləməyi məni açığı narahat eləmir. Məni narahat eləyən yaratdığımız partiyanın kursudur. Partiya üzvlərimiz və cəmiyyət nə gözləyir? Bu cəmiyyətin marjinal qrupları məndən gözləyə bilər ki, əlimə bayraq alım, danko kimi ürəyimi çıxardım və bir xalqı azadlığa aparım.
Amma siz bunu etməyəcəksiniz.
Amma cəmiyyətin böyük əksəriyyəti, %70-i, %80-i təhlükəsiz dəyişiklik istəyir.